Velkommen til Rocketcast, en ugentlig podcast om teknologi og kultur. Vi er tilbage på den normale sendeplan efter julens mange tematiserede episoder, og lige nu lytter du til episode nummer 38. Vi optager Rocketcast i Aarhus, og denne episode er optaget den 27. januar 2014. Bag mikrofonerne er det Nikolaj Rasmussen og Esben Hardenberg.
Goddag, Esben Hardenberg.
Goddag, Nikolaj. I dag skal vi snakke om følelsesreklamer, steamboxes, rumturisme, og sidst i programmet kommer vi med lidt anbefalinger til apps og lidt snak om os selv inden midt i. Men først, vi er super glade for at være tilbage. Det har været en lang jul og vinter, og du sidder der, den sjældent solkyssede Nikolaj Rasmussen, over for mig.
Ja, solkysset.
Sjældent solkysset. Vi er lige blege. Dig og mig.
det er nok ikke helt løgn.
Ja. Men det er super fedt at være tilbage på ugentlig basis.
Det er herligt. Jeg glæder mig til at komme i gang med det nye år.
Det gør jeg også. Og der er jo sket en hel masse, blandt andet CES og den slags, som vi skal snakke lidt om i den her episode.
Mm-hmm.
Mens vi er vågne. Men nu er vi tilbage og skal nok sørge for at være ekstra opdateret.
Ekstra, ekstra?
Ekstra, ekstra opdateret frem mod lysere tider derude.
Ja.
Men lad os kaste os ud i det.
Mm-hmm.
Jamen,
der er jo sket 100.000 ting.
Mm.
Som sagt, der har været den her CES-messe, som er, hvad er det, sådan noget Consumer Electronics
Show.
Show.
Det har stået for, men det gør det vist ikke mere. Jeg tror faktisk, at de har droppet at stave det ud, så nu hedder det bare CES.
Ja.
Så der er ikke noget, det er ikke længere en forkortelse af noget, det er bare et brand i sig selv.
Mm. Ja, og et show, det er i hvert fald et show. Ja, jeg har kigget på Steamboxe, og det er den her computer, som... Eller computer. Det er jo en spillemaskine, der er bygget på Valve's styresystem, der hedder Steam. Og de har lavet et styresystem ud af den her platform, kan man kalde det. Men der er de nu begyndt at pumpe Steamboxes ud i alskens former og farver og hvad ved jeg. Og de har jo egentlig gjort softwaren frit tilgængelig. Og så kan mere eller mindre enhver producent tage den her software og putte den ind i deres egen computer.
Mm-hmm.
Og der er de så... Alle de her producenter er begyndt at pumpe alle mulige kasser ud med det her styresystem på, som man så kan bruge til at spille på. Og det er jo sådan lidt en, må man sige, et tveægget sværd. Fordi på den ene side, så kan den jo både streame fra en anden computer, men du kan egentlig også afvikle selve, hvad skal man sige, spillene på den lokale computer, som egentlig er meningen, der skal stå under dit fjernsyn på den måde. Og der er kommet en forfærdelig masse maskiner, og det svinger egentlig lige fra hvad skal man sige, fra $500, det er sådan en 2.500-3.000 kroner, op til flere tusind dollars.
Mm.
Så du kan få en maskine fra, skal vi sige, 3.000 kroner, så hele vejen op til 10.000. Så man kan få, hvad skal man sige, lidt af hvert.
Og det var også meningen med de her Steam Machines, ikke? At der ligesom skulle være nogle forskellige kategorier, sådan at man som spiludvikler på en eller anden måde kunne sigte lidt bedre, når man udviklede sine spil, og på den måde kunne lave noget, sådan så hvis jeg købte en dyr Steam-maskine, så vidste jeg, at de spil, der krævede høj ydeevne af computeren, man siger, de var sådan nogenlunde matchet til den Steam-maskine.
Ja, og det der var på det her års messe, det var også, at nogle af de her maskiner kan du sætte til 4K-skærme og sådan noget, så der er sådan en stor mulighed for at modificere alle de her maskiner.
Ja.
Så det er lidt... Det er egentlig meget sejt. Jeg tror, at Steambox kunne godt gå hen sådan og blive den her hardcore gamer-ting. At også ligesom den egentlig er nu, ikke? Når folk, der spiller på PC, det er det her meget seriøse, hvad skal man sige, dem, der spiller League of Legends, eller hvis de sidder og spiller et eller andet first-person shooter.
Ja.
Det er en meget hardcore afdeling. Hvis man virkelig mener det seriøst, så sidder man og spiller på en stationær.
Men så har man jo også en... stor computer, det er umiddelbart tænker, altså lige siges, at man kan jo også bare, altså man kan godt installere Steam OS som et styresystem, i stedet for sit Windows, altså, for det kan alle gøre, ikke? Man kan bare hente det ned, det er bygget på Linux. Så jeg tror nu egentlig mere, at det er rettet mod mere casual spillere, eller et eller andet sted inden midt imellem måske, dem der gerne vil have en sofa-oplevelse, og ikke er så competitive. Fordi hvis man gerne vil være verdens bedste Counter-Strike-spiller, så sidder man jo ved sit skrivebord, ikke, og spiller med mus og tastatur, fordi det er det, der er det mest effektive. Det vil det også være fremadrettet.
Det er i hvert fald det, man gør nu. Men ja. jeg, det er bare sådan et spøjst, at de selvfølgelig vil også være for sjovs skyld, at de pumper de her meget hissige maskiner ud, fordi en almindelig, hvad skal man sige, casual player vil jo ikke gå ud og brænde 10.000 af på sådan en boks.
Nej, det er selvfølgelig rigtig nok. Ja, det bliver spændende at følge i hvert fald. Det,
ja, altså man kan sige, det mest populære, det er den her Alienware. Det er jo egentlig en afdeling af Dell. De har lavet en maskine, som har fået rigtig meget omtale.
Okay.
Måske fordi det er den maskine, der er mindst, den kasse, der er mindst grim at stille under sit fjernsyn.
Ja.
Fordi der er kommet en del forskellige designs, kan vi kalde det, af de her kasser. Vi kan lige smide et link ned i shownoter, når man kan kigge en lille artikel, med, hvor de går igennem nogle af de her maskiner.
Ja.
Og det svinger lige fra en kasse på størrelse med en Xbox til, ja, det, jeg ved nærmest ikke, noget, der er på størrelse med sådan en god gammeldags stationær computer.
Ja, det er ret sjovt at se, men de ser alle sammen sådan rimelig PC-agtige ud, synes jeg, med huller til, til de her fans og LED-lys og synlige USB-port og sådan noget. Men okay, der er nok ikke nogen af dem, der, som jeg synes er sådan, som jeg egentlig rigtig gerne vil have stående frem. Det er i hvert fald ikke som udgangspunkt, men okay, det er jo smag og behag, og hvis man gerne vil have en fed spilleoplevelse, så...
Men der er jo også mulighed for, at bygge sin egen jo. Det er det, der er så spændende med det her styresystem, at det er mere eller mindre frit tilgængeligt. Ja. Kan jeg egentlig bare gå ind og hente det nu, mener jeg?
Det mener jeg, og det er stadig beta, så det er en smule sådan svært at sætte op, i hvert fald hvis man ikke er vant til at arbejde med Linux. Hvis man er det, så er det vist til at have med at gøre.
Mm.
Men ja, Steam Machines, det kommer vi til at følge tæt. Måske køber vi en dag en.
Jeg tænker at bygge en.
Og bygge en?
Jamen, jeg vil gerne prøve den der streaming-del, hvor jeg har en... Jeg vil gerne se, hvor godt det kan virke, det her med, at man kan have ligesom en, en stor computer, altså en med en masse kraft i, stående i et rum, så kan den stå og brumme derinde, men så kan du så have en mindre kraftig computer stående, koblet op til dit tv, så du så kan streame det ind, det du spiller.
Ja, så man har ligesom en server eller en mainframe stående et andet sted.
Det
så
kunne man kalde det, en mainframe.
Fedt. Jo. Det bliver sjovt at følge med i.
Mm-hmm.
Hvis jeg skal tage den derfra, så er jeg faldet over en artikel på hjemmesiden Monday Note af en fyr, der hedder Jean-Louis Gasset.
Oh, la la.
Og han er, ikke nok med, at han er franskmand, han er også tidligere Apple exec, UTF. Og nu er han med i en kapitalfond, så han er altså sådan en af dem der.
Han lyder spændende.
Ja. Hvis man ser billeder af ham, så ser han også ekstra spændende ud. Men hvorom alting er, han har skrevet en artikel ind på det her Monday Note, der handler om Internet of Things, og om det, han kalder Basket of Remotes-problemet. Det vil altså sige, mange af os kender nok det her med, at man har en kurv stående foran sin sofa, eller ved siden af sin sofa, hvor der ligger en fjernbetjening til ens tv, og en til ens forstærker, og en til ens CD-afspiller, hvis man stadig bruger det, og måske en til et eller andet spillekonsol, og så kan det være, at man har en set-top-box, der også har en fjernbetjening, og så videre, så videre. Og det, han skriver om, det er, først og fremmest, så skelner han mellem det industrielle Internet of Things, som er sådan noget, vi ser i fabrikker, hvor der er en hel masse sensorer monteret og trådløse netværk osv. Og dem er der nogle professionelle, der går og sørger for hele tiden at holde opdateret og sørge for, at alting fungerer. Og han siger, at det fungerer fint, og der er jo en god motivation for ligesom at sørge for, at de her ting fungerer, fordi ellers så kommer man ud med nogle produkter, man måske bliver nødt til at trække tilbage, hvis det går rigtig, rigtig galt.
Mm.
Så det industrielle Internet of Things, det er altså ikke problemet. Men når man laver et Internet of Things, der er rettet mod forbrugere, og vi skal måske lige sige, Internet of Things, det er jo det her med, at alle vores dimser begynder at kunne gå online, ikke? Eller vi kan styre dem remote, sådan noget som kaffemaskinen, der kan tændes, og varmen, der kan reguleres fra en smartphone-app, mens man ikke er hjemme, og lyset, der kan tændes, osv. osv. Men han siger, at når Internet of Things rettes mod forbrugere, så bør vi ikke, det bør ikke være nødvendigt, at vi som forbrugere bekymrer os om selve teknologien, det skal bare fungere.
Mm.
Og han har et eksempel med, at sådan som internettet fungerer, det er jo, at vi skriver jo en e-mailadresse, eller en e-mailadresse, en URL, en hjemmesideadresse, rocketcast.dk kunne det være.
Oh, ja.
Og det bliver så oversat til en eller anden IP. Og på den måde, så får man det så frem. Men det er meget nemmere at skrive rocketcast.dk i stedet for at huske en eller anden obskur IP. Og sådan fungerer internettet. Men det burde også være sådan, Internet of Things fungerer. Det er det bare ikke. Han har et meget sjovt citat fra Wikipedia, hvor de kalder Internet of Things, og nu skal jeg snakke engelsk, så bær over med mig her. a self-configuring wireless network between objects. Og han siger, at det her med, at det er self-configuring, det er altså stadig ønsketænkning.
Selvkonfigurerende?
Ja, og det betyder, at det bare skal virke ud af boksen, ikke?
Mm.
Og det gør det bare på ingen måde. Og der, hvor Internet of Things minder om det her basket of remotes, der han siger, at der findes jo også de her universal fjernbetjeninger. Men de er svære at konfigurere, og der er software i dem, der skal opdateres løbende, og lige pludselig så er der et eller andet, der ændrer sig, og altså det er helt, han mener, at universal fjernbetjeninger er selvkonfigurerende i lige så lille grad, som Internet of Things til forbrugere er. Og det synes jeg, der egentlig, der kan være noget om. Udover det, så siger han, at TV'erne kan ikke tale tilbage, så det kan godt være, at vi har alle mulige idéer, det kan godt være, at vi har en smartphone, der i virkeligheden er rigtig smart og vil kunne en hel masse, ikke? Men fordi at dem, der producerer TV's, de skal konkurrere på at lave det billigste TV til prisen, ikke?
Mm.
Eller
de skal det bedste TV de skal til billigste pris.
Ja, lige præcis. Så betyder det, at de skærer fra der, hvor det så bliver smart. Så det er derfor, når man køber et smart TV, at det bare på ingen måde er smart. Ikke? og de der apps, der er inkluderet, i princippet kunne de være gode, men de stinker, ikke?
Jo.
Og det er jo bare sådan, det er. Så det er lidt sådan interessant, og den der sammenligning med, at man kan egentlig lave rigtig, rigtig mange ting, automatisere rigtig mange ting, og gøre det på en rigtig, rigtig smart måde, men det kræver bare, at man bruger virkelig, virkelig lang tid på det, ikke? Og jeg gør det selv lidt i det små derhjemme, ikke? Og synes, at det er skægt at nørde lidt ved, men jeg kan godt se, hvis man skulle have noget ud af det, eller hvis man sad og ikke synes, det var sjovt at nørde noget, og bare gerne vil have noget, der fungerede, så er man altså lidt ude på glat is, eller også, ja. Som han skriver, så skal man bare være klar på at bruge en hel masse penge, ikke? Og der er det så, at BRO har noget, som han siger fungerer fint. Noget, de har et eller andet, der hedder Home Integration, så man kan koble alting sammen via BRO. Så det er sådan noget, som alle mulige andre brands også, Apple TV og kaffemaskiner og alt sådan noget, patienter, kan man koble sammen, så det på en eller anden måde kan styres af BRO's fjernbetjening.
Men så skal BRO så ligge inde med, hvad skal man sige, protokoller for alle de andres ting og...
Ja, det skal i hvert fald have en eller anden måde at styre det på, ikke?
Tage, altså, ja.
Så det er jo også derfor, at jeg tror mere, det er tankegang i det, at hvis man går ud og betaler en hel masse og køber de ting, som BRO siger, man skal købe, jamen, så kan man godt få det.
Ja.
Men så koster det bare 500.000, ikke?
Men det er lidt ligesom, hvis du sagde til alle i hele verden, nu skal vi alle sammen tale et sprog.
Ja.
Det er det hele bare vælte, ikke?
Det er lidt en udfordring.
Ja.
Men jeg kan egentlig godt følge ham et langt stykke hen ad vejen. Jeg synes da, at der helt klart der er noget rigtigt i det, men omvendt så er det også tidligt, ikke, i det her Internet of Things, forbrugerrettet Internet of Things, så forhåbentlig så kommer der nogle fælles standarder. Vi har jo tidligere, i hvert fald i Elektronista, som vi jo gæstede, skal nok lægge et link i shownoterne, og tak for muligheden for det i øvrigt, Christian Vejlø og Radio 24/7. Men der snakker vi jo om ham her, Stephen Wolfram, der står bag den her Wolfram Alpha søgemaskine.
Ja.
Som har en ambition om at lave sådan en database, så man kan koble alle de her Internet of Things ting sammen og få dem til at tale sammen.
Det er sådan lidt en symptombehandling, er det ikke, på en eller anden måde, fordi det gør jo ikke, der bliver udviklet en fælles standard, det er mere bare en platform for at koble dem sammen.
Ja, det er det på sin vis. Men omvendt kan man sige, hvis det på en eller anden måde er, hvis det er det bedste, vi får.
Altså, ja, ja, ja.
Det er jo, jeg tror, det kommer til at gå mange år før, at vi eventuelt lander på en eller anden fælles standard. Ikke? Men mindre der måske er noget, der begynder at vokse op af open source, altså, så må man ligesom sige, at
komme derfra.
Det tror jeg. Og så, er man ligesom begrænset til de produkter, der så kommer ud og understøtter det. Ikke? Men det kan jo godt være på et eller andet tidspunkt. Og hvis det ikke er, så kan det være, at det er det, vi må tage til takke med.
Altså, jeg vil sige, den dag, at Apple og Google kan blive enige om samme standard. Stor dag.
Så begynder det at ligne noget.
det sker næppe.
Ja. Nå, men vi lægger et link til den her artikel i shownoten, så kan I selv gå ind og læse videre, hvis I har lyst.
Mm.
Men nu skal vi snakke om at tage ud i rummet.
Ud i rummet. Ja, for det er jo sådan, at... vores allesammens entreprenør Richard Branson, kendt for, han er noget af musikken, bogstaveligt talt. Har et pladselskab, der hedder Virgin. Men han har også et flyselskab, der hedder Virgin. Han har vist også et telefon, eller hvad sådan, et teleselskab, der hedder Virgin.
Ja.
Det er sjovt, som alting hedder Virgin. Men han har selvfølgelig også et, det må hedde et rumfartsflyselskab. Det hedder Virgin Galactic. Og de har et rumskib, der hedder Spaceship 2. Meget opfindsom. Først havde de nemlig Spaceship 1.
Okay.
1, ikke? Ja. Nu er der så kommet en mere. Jo, Spaceship 2.
Toren.
Ja. Det, genialt. Det er super fedt navngivning. Det er meget nemt at finde ud.
Lige med rumfart, det er måske heller ikke der, man gider, der skal eksperimenteres alt for meget.
Nej, men navnet. Men den 10. januar i år 2014, der havde den dets tredje testflyvning. Og det har de lagt en herlig video ud af, som vi også har linket til. Men den skød så 71.000 fod op i luften, og det er cirka 21,5 kilometer. Sådan plus minus. Og det kan man sige, det er rimelig langt ude i rummet. Men det er jo, at han vil til at kommercialisere rumrejse, eller i hvert fald en tur ud i rummet og tilbage igen.
Ja.
Man kan sige, at et normalt charterfly ligger sådan i 10-11 kilometer cirka, når man nu flyver. Det ved jeg ikke. Mallorca?
Et varmt sted,
ikke? Mallorca, lige nu, der sneer det udenfor, så det kan man godt fantasere om et varmt sted.
Ja.
Men ellers, ud i rummet, det er ret fascinerende. Jeg synes, det er spændende. En billet, du skal slippe $250,000 for en billet.
Så er den vist også betalt.
Det er 1,3 millioner.
Det er så inklusive sondemad, når man går ud fra.
Ja, jeg ved ikke, om der kommer sådan... Ej, der kommer ikke kaffe, der kommer ikke sådan en kaffevogn rundt.
Ej, det tror jeg ikke.
Lidt tomatjuice, eller hvad der nu er, hvad man får. Men det er faktisk kun 53 år siden, at det første menneske, Yuri Gagarin, fløj ud af rummet. Og nu Richard Branson. Ja. Skulle du... nu er der ikke lige nogen af os. Ja, okay, man kan selvfølgelig, hvis vi tager og trækker over på kassekreditten, så kan det godt være. Men at man fik
råd. Ligesom i Defender Element.
Når man vandt en tur, ja. Men havde du lyst?
Nej, altså... Ja, det er ikke lige den form for udlængsel, jeg går og har allermest. Men altså på den anden side...
Stratosfærisk udlængsel.
De siger jo, dem der har været deroppe, at det ændrer ens opfattelse af... både en selv og livet som sådan og alting, så er det ikke, jeg er ikke i tvivl om, at det vil være sådan rimelig bevidsthedsudvidende.
Fordi da jeg så videoen, det er en meget flot video, hvor de så flyver afsted, og så er det her fly koblet på et andet fly, og så flyver de højt op, og så bliver det sluppet, og så flyver de selv det sidste stykke af vejen.
Ja.
Man ser det ikke sådan komme ned igen. Det er det, der gjorde mig sådan lidt urolig.
det kun er opfarten. De er stadig deroppe.
Og så kigger man ud af vinduet, altså,
hvis,
ikke? Og
hvis
så
kan man virkelig se... fik chancen, så ville man jo gøre det, tror jeg.
Ja, men jeg tænker bare, så har man givet 1,5 million. Det er jo, altså, hvis man alligevel giver 1,5 million for sådan, eller 1,3 million for sådan en rumtur, så har man også lige lavet penge. Men så bliver man skudt ud i rummet. Og så hænger man derop sådan lidt. Sådan, hey, jo. Og så
ned igen, og så er det og, det.
Ja.
Jeg tror ikke, at... Jeg tror ikke, at sådan noget, det kan gøres op i penge. Jeg vil gøre det. Så hvis jeg sidder derude og har lyst til at sponsorere...
Laver du en kickstarter?
Godt, man skulle gøre det.
En kickstarter Esben i rummet. Så vidt jeg kan se, så er der 600 eller sådan noget, der har købt en billet.
Åh nej, det er alligevel pænt.
Ja.
Men det er sikkert heller ikke helt billigt at bygge sådan et Galactic Spaceship 2.
Nej, lige præcis.
Eller Spaceship 2. Ja, ja.
Ja, lad os høre, om I har lyst til at tage en tur ud i rummet.
Ja.
Vi kan splice
det, det kan være, at vi kan få billetterne billigt, hvis vi stiller en grupperejse. Nå, vi iler videre til en artikel, jeg fandt på Apple Insider om behavioral advertising. Yep. Og det handler om en patentansøgning, som Apple har indsendt. Og den går ligesom ud på, at de vil rette reklamer ved hjælp af sådan nogle humørbaserede data, som de har indsamlet.
Humørbaseret data.
Ja, det er sådan rimelig snedigt. Altså, det de har fundet ud af, eller som man har fundet ud af, det er, at reklamer fungerer forskelligt, alt afhængig af en masse faktorer, sådan noget, som hvor man er, når man modtager reklame, med tid på dagen det er, og altså også humøret. Og det, som ansøgningen sådan går ud på, det er, at de vil indsamle en masse data fra brugere af iPhones, går ud fra måske også andre Apple-produkter. Men de vil indsamle en masse data. De ved jo sådan noget som GPS-lokation, det kan de jo finde, og hvis man på en eller anden måde tilkendegiver sit humør, det er sådan noget, som man for eksempel kan gøre på Facebook, og måske kan man også gøre det ved hjælp af nogle af Apples webservices, men på Facebook har jeg i hvert fald lagt mærke til, at de har fået sådan en funktion, hvor man kan sige feeling, og så et eller andet happy, annoyed, eller hvad det nu kan være.
Kan man det?
Ja. Wow. Det er sådan en ting, så... Så på den måde så kan man altså indsamle en hel masse data, og så kan man som afsender af reklamerne, kan man så på den måde målrette sådan rimelig smalt, ikke? For eksempel så de har et eksempel, hvor der står at kønnet, det er altså en mand, der er 19-24, det er meget ligesom Facebook fungerer nu, ikke? I Nord-Californien eller New York, og der er happy.
Ja.
Og det jeg har tænkt er, at i den seneste iPhone, jeg kan faktisk ikke huske, om det var iPhone 5, nej, det var vist 5S'eren, at de fik den her Motion Co-processor, som er en eller anden lille chip, går ud fra, der ligesom kan bruges til at lave sådan noget, som den kan på en eller anden måde finde ud af, hvornår du er aktiv, hvornår du tager skridt, og hvornår du måske træner osv. Det kan man så bruge, når man udvikler apps til den. Men det kunne givetvis også bruges til at finde ud af det her. Det kunne godt være, at hvis jeg lige havde været nede og træne i halvanden time, så var jeg rimelig klar på at få en eller anden form for energidrink eller et eller andet, ikke? Når jeg var på vejen hjem, eller noget, et eller andet junk food.
Og hvis man har givet mange sure smiles, så begynder der at poppe sådan reklamer for antidepressiver.
Ja, det kan godt være, at man så skal begynde at blive, bekymret. Nej, men jeg synes, at det er meget... Det er som om, at det er blevet mere legalt, eller der er flere og flere, der synes, at det er okay med reklamer, så længe, altså jo bedre de rammer, ikke? Og det synes jeg et eller andet sted også selv. Der er ikke noget værre, end at få en reklame, der ikke er relevant. Ligesom på Amazon, hvis man har købt et eller andet på Amazon, så dagen efter, så foreslår den også altid,
ja.
Here's a suggested item for you, og så er det præcis det, man har købt dagen i forvejen. Det er jo sindssygt irriterende, ikke? Men på den anden side, hvis det var et eller andet, jeg synes var interessant, jamen, så kan det godt være, at det var en reklame, og i virkeligheden burde være irriteret over at blive spammet med reklamer, men på den anden side, man kunne også lige se, ikke? Så på en eller anden måde gør det mere legalt at reklamere, hvis reklamerne rammer plet, ikke?
Jeg synes, det er lidt, jo, men jeg synes, det er lidt, lusket.
Ja, altså det krydser helt klart en eller anden creepy linje, ikke?
Jo.
Men altså, jeg går ikke ud fra, at de begyndte at bruge det nu, så har vi nok hørt mere om det, men altså, jeg synes, det er ret skægt det her med, at vi de bruger... Grunden til, at det virker så creepy, tror jeg, er det her med, at de bruger noget viden, som vi ikke nødvendigvis selv er opmærksomme på. Ikke? Det kunne godt være, at vi ikke tænkte, okay, nu er der et eller andet med mit blodsukker, men bare følte, at vi var trætte, eller hvad fanden det nu kan være, ikke? Så på den måde, så er det er en eller anden form for det her big data, som er det her spor af data, som vi efterlader os, ikke? Som de på en eller anden måde forstår, fordi de opsamler det, og de ser mennesket som et stort system i langt højere grad, end vi egentlig selv gør. Så det tror jeg har noget at gøre med, at det virker så creepy. Men det skal nok komme. Altså det er jo ikke... Den måde, man laver reklamer på, det er jo præmissen for reklamer, det er jo, at man har en eller anden målgruppe, som man retter sine reklamer mod, ikke? Så på den måde, jo bedre man kan ramme den målgruppe, jo bedre reklamer kan man jo lave.
Og jo flere penge kan man tjene.
Penge! Vi elsker penge. Men vi elsker også follow-up, og vi har lige et kort segment, sådan siden sidst. For der er gået længe, siden vi havde de her ugentlige opdateringer. Så vi vil bare sige, hvor glade vi er for at være tilbage.
Bare sige, vi er glade. Ja. Kom med de glade reklamer.
CES er jo kommet og gået. Og i vores næste segment, tophistorierne, der har vi lige valgt et par enkelte ting ud, som vi synes var det, der var mest interessant. Og så dækker vi ikke CES sådan synderligt meget mere end det, fordi det er blevet dækket sådan rimelig
godt derude,
kraftigt andre steder. Men vi har også været en tur i København, og det var enormt spændende.
Kongens København, ja.
Kongens København. Og et smut i Radio 24-7-programmet Elektronister. Det var super fedt for den mulighed.
Det var meget hyggeligt.
Helt vildt. Så det lægger vi et link til, så kan I gå ind og høre det, hvis I har lyst. Og så har vi anskaffet os i løbet af vinteren et nyt logo, som vi begynder at bruge fra i dag, så det kan I også gå ind og kigge på. Måske ser I det allerede nu i jeres podcast artwork.
Ja, det er lidt anderledes. Lidt mere farverigt.
Lidt flere farver. Ja. Det er sjovt at gøre noget nyt, så det har vi gjort.
Ja, lige præcis.
Ja. Og så er det noget med, at du frister med en ny introlyd på et eller andet tidspunkt.
Ja. Det er ikke bare frister, jeg er villig til at, bruge den.
Du lægger handling bag ord?
Ja.
Fedt. Så det bliver spændende,
hvornår det kommer til at ske helt.
Mm. Ja, ja. Og så her i vores lille makeshift-studie, der har vi fået nogle nye gutter, der optager podcast.
Mm-hmm.
Det er Anders Holm og Troels Overgaard. Og velkommen til dem. De har lavet 2 episoder indtil videre.
Ja.
Og der kommer jo mange flere.
Og der kommer mange flere.
Mange flere i pipeline.
De har lige været optag.
Mm. Og de snakker ikke om teknologi, men om film.
Det gør de. Og de gør det godt.
Det gør de. Så I kan finde dem på soundcloud.com/filmsnak.
Eller filmsnak.dk.
Eller /filmsnak på Twitter.
De er over det hele.
De er Facebook. Über alles, ligesom os.
Facebook/filmsnak.
Så tjek det ud, hvis I er vilde med film og podcast. Og så skynder vi os videre til tophistorierne.
Og der kan du mærke,
der kommer så ny lyd.
Jamen, kan du mærke, der skulle have
været
med?
Ja, jeg kan godt se det.
Og det kommer.
Jeg kan godt se det. Jamen, det glæder mig enormt meget til at høre.
8-bit eksplosioner og sådan noget. Ja.
Jeg har fået en Chromecast.
Nå.
Mm.
Jeg troede, det var vores.
Ja, okay. Det kan vi godt kalde det
vores. Ej, du må godt få den.
Lige nu er den udlånt, faktisk. Så lige nu er der ingen af os, der har den. Men når vi har den, så har den været hjemme ved mig indtil videre.
Ja, det er din, det er okay, det er din. Men jeg blev bare meget misundelig. Det var der, den var. Jeg havde jo ikke prøvet den.
Gjorde du ikke det?
Jeg blev sygt misundelig.
Den er helt vildt fed. Hvis der er nogen, der sidder ude og ikke rigtig ved, hvad en Chromecast er, så er det sådan en såkaldt HDMI dongle. Det er altså en lille, ligner sådan en lidt stor memory, sådan en memory bird, som min far siger. En stor USB-stik, som man sætter i sin USB-port på fjernsynet.
Ja.
Og så kan man så beame indhold fra sin tablet eller telefon op på. Og det er fra Googles services. Så i modsætning til AirPlay, som der kun virker med Apples enheder, så er den her afhængig af Googles services. Så det vil sige, at hvis du ser YouTube på iOS, så kan du stadig bruge den.
Ja, det der fascinerer mig ved den, det er, at det er jo ret plug and play, du fyrer den der i om bag fjernsynet. Det vil sige, hvis du som mig, eller noget i den stil, har et godt gammeldags dumt fjernsyn,
ja,
så har du den der i, og så har du lige pludselig et smart TV.
Og så er det ikke så dumt
endda. Nej, så hvis du sidder derude med et gammelt fjernsyn, eller bare kan finde et godt gammelt fjernsyn på bud.
Så altså ikke et billedrørsfjernsyn.
Nej, altså fuld HD, ikke?
Fuld HD. HD ready.
Nej. 1080. 1080p.
Ja.
Og du synes, at det er lidt, at det skal peppes lidt op, så kan man investere et par 100 kroner i sådan en stik.
Mm.
Men det, der er så fedt, det er, at du kan beame ting fra din smartphone, fra din tablet og fra din computer over i.
Yes. Og det, opsætningen fungerer ret meget på vores snak om det her Internet of Things, så synes jeg, opsætningen fungerer ret godt, men jeg er også en lille smule miljøskadet, fordi jeg har sat en masse af den her type enheder op. Men man sætter den simpelthen i sit fjernsyn, og så går man ind på, jeg kan huske, om det hedder et eller andet Google, .com/Chromecast, eller hvad det er, den hedder. Mm. Og så bliver man ligesom bedt om at sige ja til, at man har fået den her Chromecast. Og så tror jeg nok, at den skaber et ad hoc netværk mellem ens computer og Chromecasten. Og derefter så bliver den så konfigureret, så kan man konfigurere den til det trådløse net i lejligheden eller ens hus. Og så er man sådan set klar til at rulle. Så dukker der bare et sådan lille ikon op, når man bruger YouTube, som man kan klikke på, og så får man indholdet vist. Og noget af det, der er smart, det er, at det ikke er selve telefonen, der streamer. Det er i hvert fald noget af det, jeg synes var rigtig genialt. Det er ikke selve telefonen, der streamer det til dimsen. Det er den Chromecast, der sidder i fjernsynet, der forbinder til YouTube selv og afvikler indholdet. Så det betyder, at man kan sagtens bruge sin telefon til alt muligt andet samtidig, at den bruger ikke en hel masse batteri og ligger og bliver enormt varm og sådan noget.
Det er nemlig det, der er super genialt. Det gør, at den lagger ikke rigtigt, og den reagerer ret hurtigt.
Ja.
Men den er jo meget simpel. Der ligger vel indtil videre omkring 3 apps derpå, ikke? Der er en browser, der er et en Netflix-app og en YouTube-app.
Ja, så mener jeg også, der er sådan noget som Hulu og sådan noget. Jeg er ikke helt sikker på, at det er kommet endnu, men det kan man ikke rigtig bruge i Danmark.
Nej.
Med mindre man, man hustler lidt.
DNS her, ja.
Men det er rigtig, rigtig... Altså, det fungerede rigtig, rigtig fint, og jeg synes umiddelbart, at det er bedre... Jeg kan bedre lide den oplevelse, det er at sidde og finde indhold på min telefon, og så bare sende det op, i stedet for at skulle sidde... Jeg har en Apple TV også, som er sådan en lille sort kasse, der gør nogenlunde det samme. Men hvor det ligesom er en enhed i sig selv, og det er der nogen fordele ved selvfølgelig, men omvendt så skal jeg sidde og navigere i Apples interface for at finde frem til den serie, jeg vil se på Netflix for eksempel. Det er meget nemmere at finde det frem på telefonen, og så bare sende det op, og så slippe for at bekymre sig mere om det.
Og så koster den jo en brøkdel af et Apple TV.
Ja, jeg mener, at man kan få den på Amazon, den engelske Amazon til 35 pund eller sådan noget.
Okay, ja, den koster $35 i USA. Ja. Det er 191 kroner.
Ja, det er billigt. Og så er nok lige omkring 100 dyre her i Europa, ikke, hvis man skal have den.
Ja, hvis du køber den i Danmark, så koster den 500-600.
Ja, hvis man køber den fra Amazon.
Ja, Europa er...
Og det vil vi anbefale eller ikke anbefale.
Det kan være, at man havde en ven, der lige var i USA.
Yes, hvis man har venner i Amerika, så kan de så, med fordel udnyttes.
Ja, lige nappe en med hjem.
Så jeg synes, det virker som det har været en rigtig fed oplevelse, det jeg har brugt den. Og det er fedt, at man sparer en boks. Altså den sidder direkte i fjernsynet, så man har ikke en ekstra boks stående i sit tv-møbel eller hvad man nu måtte have. Og det synes jeg også giver meget god mening. Men det er ikke, altså, det er ikke fejlfrit. For eksempel så har den jo det her, der hedder hvad sådan hedder det, tap casting, tror jeg nok de kalder det, som er det hedder, når man sender en internetside op fra sin computer.
Ja.
Og det, altså det lagger en smule, og det, jeg har prøvet at se Bonanza på den. Det er en af de ting, jeg ikke kan på min...
Det er sådan noget DR-arkiv.
DR, ja. Og det, altså det fungerede ikke.
Men der er problemet, at der streamer den fra din computer, ikke? Det er ikke noget med, at du sender en...
Ja, det må det være.
Fordi du kan jo scrolle op og ned, og så gør den det også.
Det tænker jeg. Så det vil virke fedt... hvis man havde en eller anden hjemmeside, man skulle sidde og kigge på. Altså, vi har jo vores den her tekst, vi sidder og gennemgår i podcasten på sådan et Google Doc. Så det ville fungere rigtig, rigtig godt, tror jeg, hvis det var den type ting, man sendte, hvor det ikke er så vigtigt, at der sker noget, eller som bare var et eller andet billede, eller altså noget flikker, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Ja.
Men til at se hjemmesider med videoindhold, der er det altså et no-go.
Mm.
I hvert fald, som det er nu. Og en anden ting, som jeg også var en lille smule skuffet, og jeg ved ikke, om jeg skal kalde det skuffet, men jeg havde nok ikke de store forventninger, men jeg har sådan en netværksharddisk, hvor der ligger noget video på, og det video, det kan jeg så streame. Og det havde jeg egentlig en eller anden idé om, at jeg måske også kunne streame via Chromecasten. Og... Men sandt, om der ikke findes sådan en mediecenterløsning, der hedder Plex, som er ret sådan berømmet, og som er ret meget noget af det, som folk hiver frem som et af de der er de bedste mediecenter-softwares derude. Men jeg prøvede at installere det, jeg kunne fint få det installeret. Det er sådan noget med, at man skal også ind i sin netværksharddisk og installere noget software. Det er sådan en lille smule nørdet måske, ikke? Men det kunne også være, at man havde det på en computer, tror jeg, så kunne man dele indhold derfra. Men det, så kræver det, at man skal have et eller andet abonnement, et Plex-abonnement, som man skal betale sådan på årsbasis for at komme med i den her Chromecast beta. Det synes jeg er sådan lidt... Det ved jeg ikke. Det synes jeg er lidt fæsent på en eller anden måde. Jeg synes, de burde sørge for, at det ikke kostede noget. Fik ud fra, det er jo ikke Google, man giver penge. Det må være Plex, ikke? Der skal have deres forretningsmodel til at fungere der. Så.
Det er ligesom, når jeg køber beta-spil på Steam for at få lov til at være med.
Ja, lige præcis. Når man betaler for noget...
For at spille et ødelagt spil.
Ja, lige præcis. Ikke? Hvor man betaler for et produkt, der ikke er færdigt endnu. Det, det var jeg skuffet over.
Jeg har stoppet med det.
Så vidt mine oplevelser so far med Chromecasten. Altså, vi vender tilbage med det, og måske laver vi endda også noget video.
Ja.
Materiale. Altså, det er en ret sjov ting. Ja, og den er nok også ret nem at præsentere på video. Og sådan
men
noget,
altså, som den ting, den nu er... til 200 kroner, der kan afspille YouTube og Netflix, der er den.
Ja.
Godt nok fint, synes jeg.
Det er næsten dumt ikke at gøre det, ikke?
Ja, det er tegleterapi lige der. Men det, jeg også synes, der er genialt, det er, at du kan sidde og scrolle igennem dit Netflix-bibliotek på din telefon eller din tablet. samtidig med, at du ser noget andet, så kan man lige trykke på en knap, og så skifter det.
Og køfunktionen i YouTube er også rigtig, rigtig god, skulle jeg helt så sige. Så hvis man har, hvis man bruger YouTube og har en hel masse af sådan nogle, man abonnerer på i YouTube, så kan man egentlig bare gå ind og så sige, den her video er derefter den og den og den, og ligesom, lidt ligesom at lave en playlist, ikke? Eller den der se senere liste der. Men det fungerer også rigtig godt, og så kører det bare, så det er rigtig meget sådan noget, hvis man har tendens til at have sit fjernsyn kørende i baggrunden, så er det rigtig meget noget, man kan bruge. Men ja, mere om den på web og YouTube derude. Lad os springe videre til vores de her Chrome, eller hvad hedder det, CES highlights.
Jeps, Intel er kommet med en lille computer. Jeg ved ikke, om der er kommet et rigtigt navn til de her små computere. En lille computer.
Ja, mikrocomputer. Der er nogen, der kalder dem system on a chip, tror jeg. Ja.
Det lyder meget fornuftigt.
Ja, det er det, det er.
Men vi havde jo, at vi har Raspberry Pi. Det er en lille computer.
Mm.
Og nu er der kommet en endnu mindre computer, som er på størrelse med et SD-kort. Det er ligesom det, man putter ind i kameraet, når man skal tage billeder.
Ja.
Eller faktisk et SD-kort, som er det, som styresystemet sidder på i en Raspberry Pi.
Det er pænt småt.
Det bliver sådan helt Inception-agtigt nu.
Ja.
Men de er kommet med den her, de kalder for Edison. Og den kører Linux, og efter sigende skulle den få sin egen App Store. Den er ikke sådan rigtig kommet i handel endnu. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde priser og så videre på den. Men den ser super, super, super spændende ud. Specielt hvis man egentlig kan kommunikere med den, bare ved at hamre den ind i sin SD-kortlæser. Det kunne være rigtig fint. Den kører en 400 MHz quark-chip. Og hvis man er til chips, så er det efterfølgende til den, der hedder Atom. Og det er jo egentlig sådan en low-energy chip, der er udviklet til mobile ting. Så det er ikke, fordi den er super kraftig. Det er ikke, jeg tror ikke, man skal regne med, at man sætter sig ned og spiller Call of Duty på den her minicomputer.
Nej.
Men den kan rigtig mange ting i forhold til at få inputs.
Ja.
For eksempel som at få sensor-inputs osv. Og det er der selvfølgelig nogen, der har udnyttet. Der er nogen, der har lavet noget, der hedder en Mimo Baby Monitor, hvor de bruger den her Atom, eller undskyld, ikke Atom, det er jo den gamle, Quark Chip, men de bruger den her Edison minicomputer med Quark Chip'en i. Og der har de lavet sådan en lille dims, en lille sparkdragt, må det hedde. Du er inde i det der Baby Lego. Hedder det en sparkdragt, ja?
En body.
En body?
Hedder det, ja.
En bodydragt?
Bare en body.
Bare en body.
Ja, det kan man sige. Du siger det sådan 12-15 gange om dagen, så det er bare lidt for langt at sige body.
En body.
Ja, det er en body.
Okay, men der er de lavet en heldragt, en baby heldragt, vil jeg kalde det. Hvor de så kan sætte den her lille chip i, eller computer faktisk, med nogle sensorer på, og så kan du simpelthen monitorere på baby. Du kan monitorere vejrtrækning, temperatur, bevægelse og liggeposition, fordi der sidder selvfølgelig nogle sensorer inde i chippen. Og det synes jeg er en ret sej måde at udvikle på. Så kan man lige hooke den op til sin smartphone, og så kan man se, om baby stadigvæk er i live, om den trækker vejret, om den er for varm eller kold, om den bevæger sig.
Ja.
Genialt. Jamen,
jeg sidder her på den anden side af bordet og er
du har bestilt
70% nedbrudt af søvnmangel og bekymring over, om alt nu er okay med den lille baby derhjemme. Så ja. Det er helt klart noget, jeg også kan sætte mig ind i.
Men den her lille, hvis vi går tilbage til den lille SD-kort, computer. Har du nogen? Har du nogen tanker om sådan en?
Er det noget, jeg synes, det er helt vildt fedt. Ja, men det er en af de der ting, det er lidt ligesom Raspberry Pi, ikke? Altså, den leder lidt efter, måske efter et problem, der skal løses, ikke? Og jeg synes, der er sindssygt meget potentiale i de her små computere, men vi mangler ligesom at få det udrullet, og igen for at vende tilbage til det der med fælles standard og sådan noget. Altså, det vil give endnu mere mening, når det kan indgå sådan gnidningsfrit i vores hverdag. Ikke? Altså denne her, det er jo så sådan en body til $200, kan jeg se, den koster nu. Man kan bestille en nu. Nu ved jeg, hvor længe de her bodies holder. Ej, jeg kan se, det er så et kit, hvor man får nogle flere. Man får tre.
Ja, det er
tre bodies med, og så et stykke hardware, ikke, som man skal pille af, når man skal vaske det. Men de holder altså ikke for evigt sådan nogle ting her. Og det er igen sådan et, det er en eller anden form for integreret system, ikke, som der passer med en baby-app på iPhone. Altså, det er sådan lidt lukket. Det jeg drømmer om, det er på en eller anden måde, at man har det hele i samme sådan dashboard. Ikke, en eller anden form for hjemmeside, eller hvad det nu kan være, hvor man ligesom kan overvåge det hele. Og det Altså det giver den jo ikke noget. Det giver den ikke nogen løsning på, men jeg synes at det virker. Jeg synes at det virker som en det er en sjov brug af den, og jeg har bekymringer for om baby er okay, fordi det har man bare ja, som forældre, ikke? Så på den måde kan jeg egentlig godt se det, og Edison som sådan, altså jo mere der kommer af det, jo bedre synes jeg egentlig det er, men det er jo typisk sådan et eller andet man vil bygge ind i i et eller andet system man så laver, ikke? Så det er altså sådan begrænset hvad man lige kan bruge det til, medmindre man selv sidder og udvikler, synes jeg.
Ja, for jeg er lidt spændt på om den ender ligesom med Raspberry Pi'en, fordi på den ene side kan jeg rigtig godt lide Raspberry Pi, og på den anden side så synes jeg det er sådan et udstyrsstykke uden lige.
Ja.
Altså du skal kommunikere med den, og den skal have strøm og sådan noget, og der er sådan en masse ekstra ting du skal proppe i den. Jeg er sådan lidt luren på hvor mange ting der skal proppes på den her chip også, i forhold til at den skal have noget strøm. Jeg ved ikke om det er selvholdt i eller hvad der er sådan noget indbygget i.
Ja, der må være et eller andet batteri i babydragten også, ikke?
Ja, lige præcis. Og hvordan du får kommunikeret med den, og hvordan du får den, om den sådan ligesom skal programmeres som en sådan en lille Arduino-board nærmest.
Ja, lige præcis. Men omvendt må man sige, det er jo. Ja, jeg synes det er en sjov ting, men det er ikke noget. Det er ikke noget der ligesom er der endnu, synes jeg er tydeligt, og det er også tydeligt at de jo Intel har lavet, altså givet vide om det nogensinde kommer ud det her produkt, ikke? Jeg ved godt at man kan pre-order det nu og sådan noget, men kan, altså det er sgu lidt indtil jeg har set det ligesom kom på gaden, så må det være det man kalder vaporware i min verden. Altså det er helt klart for at demonstrere den platform. Ja. Så det er lidt sådan jeg har det. Men jeg synes Edison som sådan synes jeg er helt vildt, altså det er helt vildt sejt, der har nogle helt vildt seje løfter, men de skal bare indfries.
Ja.
Og jeg ved ikke selv hvordan jeg skulle indfri dem med det samme i hvert fald.
Gode intentioner.
Ja, lige præcis. Men fra en chip til en anden. På CES der blev også præsenteret noget der hedder Notch. Og det er sådan en bevægelsestracker. Og vi snakker jo helt vildt meget om wearables, og det var også ligesom en af de sådan helt gennemgående ting på CES i år. Og det var bare mere af det samme. Altså det var allerede ude sidste år, der er ikke rigtig. Der er nogle enkelte nogen, der kan noget mere, og som er mere spændende, har en eller anden lille twist, der gør, at de bliver interessante. Og en af dem, som jeg synes prøver at gentænke det en lille smule, det er så den, der hedder Notch, som jeg synes er ekstra interessant. Det er ikke en individuel tracker, som de andre, de her Fitbits og Withings og dem, som vi kender, Jawbone og Nike Fuel Band, for lige at få de største med. Men det er sådan små trekantede sensorer, man så sætter rundt omkring på kroppen. Så det vil sige, at man har ikke længere en bevægelsestracker på, man har måske 5 eller 6 eller et eller andet placeret på ben og arme og en lige ved maven og sådan noget, ikke?
Ja.
Og de er så i kontakt med hinanden, og kan kommunikere til din smartphone også. Så på den måde, så får man ligesom ligesom motion capture faktisk. Og på den måde, så kan man få et bedre billede af hele ens krop. Så det synes jeg er meget interessant, en meget interessant lille ting.
Men jeg tænker bare, i hvilken kontekst? Altså, så er det sådan noget med nogle sportsudøvende, eller genoptræning, eller noget.
Ja, altså der er jo rigtig sundheds. Meget. Ja, måske i kombination med alle de der ting, ikke? Altså, jeg ser det nok meget som. Altså det der irriterer mig ved min Fitbit for eksempel, som jeg har haft længe, det var, at den kunne ikke finde ud af, når jeg var nede og træne for eksempel.
Nej.
Det forstod den ikke. Den forstod ikke, når man sad på en spændingscykel i en time.
Nej.
Det kunne den ikke forstå, men hvis man havde flere, der sad forskellige steder, så kunne de måske bedre forstå det, ikke? Og igen, det er egentlig bare en optrapning af det der med, hvilke data kan vi indsamle om os selv, ikke? Så hvis vi har en eller anden form for sådan regelmæssig pulsmåling, og vi måler vores GPS-lokation, og vi måler alt det her bevægelse rundt omkring, så kan man lave noget sjovere, når man masser alt det data op. Det er egentlig mest det, jeg tænker på.
Jamen, jeg sidder også og tænker, at behovet, ikke? Altså.
Jo, det er udelukkende, fordi at det er noget, jeg selv synes
er. Men det er også, jeg har bare fået tracking-træthed. Jeg kan ikke tracke mere.
Nej, du kan ikke mere. Du brænder ud på de der ting. Først var det sociale medier, og nu er det selvtracking, Nikolaj. Det er sgu.
Ja. Det var ikke længe, så ender jeg sådan en hule eller andet sted med en skov.
Ja, så sidder du der med dine vinylplader. Puh. Og dine læderstøvler. Ja, nå, men jeg synes i hvert fald, at den var meget skæg, og vi lægger lige et link til det, hvor man kan se det. Jeg mener, der er en eller anden form for Kickstarter eller et eller andet nu. Det er stadig en prototype, så man kan nå at være med.
Mm.
Yep. Og så skal vi tilbage til en gammel kending, som du vil præsentere os for. Reintroducere, måske.
Ja, men det er ikke bare en gammel kending, det er en ny iteration af en gammel kending.
Da, 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 da.
Det er Oculus Rift.
Mm-hmm.
Det er ikke bare Oculus Rift, det er Oculus Rift Crystal Cove.
Jack Sparrow Edition.
Jeg ved ikke, hvad det der navn går over. Crystal Cove.
Sejt er det.
Oculus Rift Virtual Reality briller. En skibrille med skærme monteret indeni.
Mm. Lige foran øjnene.
Ja, stereoskopisk syn, tror jeg det hedder.
Ja.
Men det betyder egentlig bare, at man kan tage computerskærmen på hovedet, hvis man skal være sådan en lidt analogisk i sproget. De er kommet med en ny udgave af den, og de har sat den her gang nogle LED'er uden på masken, og så har de sat et lille kamera, der tracker den her maske, når du har den på, så du får en endnu hurtigere opdatering af dine bevægelser. Og så har de pillet lidt i softwaren, så hvad skal man sige, billedet ikke lagger så meget. Det laggede ikke frygteligt meget før, men nu lagger det endnu mindre.
Okay, det er altid velkommet.
Ja, lige præcis. Og så er der selvfølgelig kommet en højere opløsning.
Mm.
Vi har et, faktisk, det står lige ved siden af dig.
Det gør det samme.
Den der udviklingsudgave.
Ja.
Af Oculus Rift. Som vi har prøvet. Og vi har både været svimle og
kvalme.
Og kvalme er det på.
Det er ikke noget, man bruger til daglig, men det er en fed oplevelse. Ja. Skal jeg lige sige. Selv i den meget skrabede udgave, vi har stående.
Mm. Jeg sad og så et interview med deres grundlægger. Han hedder Palmer Luckey.
Mm.
Jeg synes, det er godt navn. Men han sidder og taler med det her site, der hedder Verge, som er sådan et tech-site. Og det, i det interview, der siger han, at deres drøm, det er, at man kan tracke hele kroppen nu. Så man kan sige, den er bygget på grundlag af, at det skal handle om spil og gaming. Men de vil gerne kunne tracke hele kroppen, fordi det der med at sidde og styre noget nu, det er en lille smule underligt, fordi man er vant til at styre med en gammeldags game-controller, hvor når du for eksempel bevæger hovedet på din karakter, så bruger du måske venstre analog stik på din controller. Men det gør du ikke nu, fordi nu, når du bevæger hovedet, så følger den jo bare med, ligesom hvis du sad og kiggede rundt i et rigtigt rum. Så derfor skal de til at gentænke, hvordan man styrer et spil, eller i hvert fald, når man styrer det med en Oculus Rift på, så de vil gerne indbygge faktisk hele kroppen som controller.
Mm.
Så det kan man sige, det er jo lidt en ny udfordring. Men jeg er sådan lidt luren ved det, fordi man kan sige, den gamle udgave, det er sådan en brille, man tog på, ligesom en skibrille, og det er også fint nok. Den er ikke særlig køn, det er sådan en stor plastikdems, og det er måske også lige meget, når man sidder indlukket i et eller andet rum og sidder og gamer.
Ellers er et eller andet form for interaktiv porno.
Ja, hvis det er der, vi skal hen, så...
Det er der, vi kommer hen, du.
Ja, jamen,
altså ikke dig og mig, selvfølgelig.
Nu skal du jo sige, at jeg...
Porno. Men...
Jeg var inde på deres... Jeg har en konto inde på deres udviklingsforum, og der var jeg inde for at se de ting, der blev udviklet, og der er faktisk en del. Specielt fra Japan kommer der en del apps, som omhandler noget med nøgne mennesker.
Der kan man bare se. Ja. Det er igen de perverterede japanere.
Og måske downloadede jeg det. Måske prøvede jeg, men jeg kunne få det til at virke.
Ja. Der kan man bare se.
Så det må vi lige arbejde på. Men nu vil de også have et kamera på, der så skal tracke masken. Altså de vil have kamera siddende, og det synes jeg, er det den rigtige vej at gå? Fordi så mere udstyr og flere ting, og der skal tracke. Altså måske bliver det mere flydende, og det er også rigtig fint. Men hvad er det næste? Så skal man have sådan en dragt på.
Ja.
Og noget på fødderne.
Det vil det jo være. Ja, vi så jo også på CES, den har jeg ikke taget med her, men en ny version af den her Virtuix Omni.
Ja,
det er som der er sådan en sjov trædemølle, ikke? En spiltrædemølle.
Ja, du står og løber i.
Ja, vi lægger lige et link, jeg tror endda, vi har linket til den før.
Mm.
Men ja, det er jo helt klart, altså gaming med Oculus Rift bliver jo et stort udstyrstykke, og det er lidt, altså lidt flere forskellige bevægelser i forhold til det her med gaming, ikke? Der er noget, der er Kinect, hvor det hele bliver stemmestyret, og hvor man styrer det med ens bevægelser. Så det vil sige, at man fjerner controlleren, og så er der den anden ligesom trend, der hedder, at man putter mere på, ikke? At man tager briller på, og man tager dragter på, og man holder geværer i hånden, og man har sådan en tredje mølle, der er forbundet til spil og sådan noget. Så det er ligesom to sådan parallelle udviklinger, og det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det vi skal huske på, det er, at det er første version.
Ja, ja, præcis.
Lige nu, og det er det ikke engang, vel? De er ikke engang kommet ud med den endnu. Så når de engang gør det i løbet af 2014, hvis nok, jamen, så er det stadig en første udgave, ikke?
Jo.
Men jeg tror, når vi nåede nogle iterationer hen, jamen, så tror jeg det bliver spændende. Altså jeg synes det bidrager rigtig rigtig meget med noget nyt til spiloplevelsen.
Mm.
Og det synes jeg helt klart at det er værd. Det som det giver mulighed for, det her med at de har puttet det her tracking, LED tracking på. Jamen det er det her, at man kan ikke bare kan man kigge op og ned og til siden og sådan noget, men man kan også ligesom læne sig.
Ja.
Og det var noget af det der gjorde at man blev enormt svimmel. Det var det der med at man kunne ikke den kunne ikke registrere om man sad på hook eller om man stod op og sådan noget. Så derfor så var det man blev frarøvet alle sine sanser og blev påduttet nogle kunstige sanser, men de kunstige sanser de stemte ligesom ikke overens med ens natursanser, så derfor så var det ikke helt troværdigt.
Ja.
Og det var sindssygt imponerende i starten, men man blev bare rigtig rigtig hurtigt dårligere, ikke?
Ja.
Men jeg synes helt klart de er fat i noget. Jeg synes de har et godt produkt, og når man ser på mængden af sådan nye innovationer inden for de her head-mounted displays, jamen, så sker der sindssygt meget lige nu, ikke? Og der er virkelig mange forskellige ting, der bliver taget fat i og sådan noget. Så jeg tror, at om en 5 års tid, så tror jeg, at vi har nogle virkelig, virkelig seje produkter.
Ja, det tror jeg helt sikkert også. Det jeg egentlig gerne vil have fingre i nu, det er egentlig bare sådan en lidt simpel brille, hvis man må sige det sådan.
Det må man.
Når Nico tager på, og så se en film eller et eller andet. Jeg har ikke, det behøver ikke at tracke, eller...
Sony har nogen, ved jeg.
Ja, Sony.
De koster kassen. Men til gengæld står der Sony på, og det ligner noget fra en sci-fi film.
Ja.
Det var værd at overveje.
Ja, jeg tænker over det.
Køb det.
Detailterapi.
Yes.
Skal vi tale noget om søvn?
Ja, lad os det. Vi har allerede snakket om min mangel på søvn, og nu er der minsanden også kommet fra en af mine yndlingsfirmaer inden for de her wearable-teknologier, nemlig dem, der hedder Withings. De har lavet sådan en søvnanalyse, dims, klokradio, lampe. Og den er ikke på gaden endnu, men den kommer snart, og det den gør er, at den står ved siden af din seng.
Som en stor monolit.
Som en stor, ja, så stor er den heller ikke. Og igen, altså det, jeg har ikke noget imod det der med. Jeg vil gerne have noget mere futurisme ind i min lejlighed.
Ja.
Skal selvfølgelig lige ske i overensstemmelse med de andre i husstanden. Men altså, men den ser sådan ret fremtidsagtig ud, og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Men det er sådan et sjovt størrelse, der så skal stå der i stedet for en natlampe. Og den har også en lampe indbygget, og den her lampe, den har sådan noget wake-up light.
Ja, som vi kender vel de der Philips...
Ja, jeg tror, det var Philips, der var først med det, ikke? Ja. Men det simulerer en solopgang. Men det, som der er særligt ved den her, det er, at den ud over at simulere en solopgang, så kan den også simulere en solnedgang, så den har også noget rødt lys, der hjælper dig til at falde i søvn. Og de siger, at bølgelængden på det her røde lys, det hjælper med at generere melatonin, som er sådan en eller anden form for hormon, der... hjælper med at holde orden i søvnrytmen. Jeg er lidt ude af mit element her, men det var hvad jeg sådan umiddelbart kunne forstå i hvert fald. Og udover det, så analyserer den også ens søvn, ligesom andre af de her fitness-trackere gør. Så man har også noget liggende under sin hovedhud.
Ja, det er noget, der ligger sådan en måtte nærmest.
Ja, der også overvåger ens puls og hvilken slags søvn man er i, og det er der, den adskiller sig. Det er også der, hvor jeg synes, den bliver utrolig sej, fordi den påstår i hvert fald også at kunne sige, hvornår man er i, har det her REM-søvn, og altså, den virker sådan rimelig, den virker rimelig fantastisk. Så det er også et produkt, jeg synes er super duper interessant, men hvad når man sover i dobbeltseng og skal op på forskellige tidspunkter? Og det hele er jo koblet sammen altid med sådan en smartphone, ikke? Og jeg kæmper virkelig for at holde smartphonen ude af mit soveværelse. Fordi det der med, når man ligger og vågner op i løbet af natten og lige skal se, hvad klokken er og sådan noget, at man så tjekker det på ens telefon, hvor der i øvrigt er kommet 6 nye mails og et eller andet Twitter-mention og... Altså noget, så bliver man ligesom bevidst på en måde. Det er bare slet ikke af meningen, man skal være bevidst om natten. Så derfor så bekymrer det mig også en lille smule. Man kan vist bruge den uden sin smartphone og indstille klokradion, hvis den er stryge den langsomt op ad siden eller.
Det lyder godt.
Ja. Men jeg synes det er ret interessant. Og det lyder som et meget sjovt produkt. Så jeg vil holde øje med den. $299 kommer den til at koste. Altså $299. Så helt billig er den ikke. Men det er jo klart, de har jo alle de her firmaer, de har jo de billige fitness trackere, og så skal de jo prøve at lave udbrede deres sortiment, ikke på en eller anden måde.
Men et lille, man kunne prøve, det er et lille tip, inden vi går ind i de andre tips. Det er den, der hedder, der er en app, eller en apper, som vi lærte i sidste uge, det kunne hedde. Der hedder Sleep Cycle, i hvert fald til iPhone, iOS. Mm. Som man kan lægge under sin hovedpude og tracker, hvordan du sover. Det kan man prøve, hvis man lige skal have en blid introduktion til søvntracking.
Og ikke er helt klar til at lægge de $300.
Cool.
Ja.
Skal vi springe videre?
Ja, lad os gøre det.
Skal jeg komme med flere apps? Det kan jeg nemlig godt.
Bring bare en på banen.
Okay. Nej, så vil jeg ikke tage en app, så vil jeg tage en webtjeneste. Jeg tror aldrig, vi har anbefalet en webtjeneste, har vi det?
Har vi ikke det? Vi har anbefalet Bandcamp. Det er der en eller anden form for webtjeneste, er det ikke det?
Men det er også noget musik. Den hedder Chordify.
Ja.
Chordify.net. Chordify.net. Og det er sådan en herlig webtjeneste. Nu, nogle gange, så bevæger jeg mig ud i musikkens verden sammen med min guitar. For det meste alene. Nogle gange sammen med dig.
Det er sket.
Ja.
Men hvis man sidder
med den her sang, som man bare godt gad lære at spille, men ikke lige kan lytte, om det nu også er en A-mol eller en A-mol 7, eller hvad de nu spiller, så Chordify, der kan man simpelthen lægge et link til den YouTube-video, man har hørt musikken. Eller hvis man har et link fra SoundCloud. Eller endda, hvis man har en såkaldt MP3-fil, så kan man uploade den til den her tjeneste. Og så lynhurtigt analyserer den sådan hele sangen. Og så kommer den og fortæller dig, hvilket akkorder der er, hvornår. Så kan man egentlig bare trykke play, og så starter sangen. Og så er der ligesom sådan et lille nodeark. Der er ikke noder på, men der er sådan for hver akkord, når de optræder.
Ja.
Det er ret smart.
Det lyder sejt.
Ja, altså den er ikke, jeg ved ikke, om man skal sige, at den ikke er helt fejlfri, men man kan sige, at den analyserer jo på alle de forskellige toner. Så man skal sådan lige lure, hvornår den rigtige tone ligger, men det plejer at passe meget fint.
Ja.
Men det er meget nemt, hvis man lige hurtigt skal lytte en sang af, som det hedder.
Og hvis man kan spille guitar i forvejen.
Ja, så kan man lære det.
Ja, men det er svært, ikke? Og min anbefaling.
Ja.
Der behøver man ikke kunne noget som helst.
Okay.
Det er en Android-app, som nogen af jer faste lytter ved, så er jeg blevet glad for Android. Eller, jeg er også glad for Android. men det her er en af grundene til, at jeg er glad for Android. Det er en app, der hedder Safe Areas, og det den gør, det er, at den gør det muligt for dig at sige, at du ikke skal være, hvordan skal jeg formulere det, at du ikke skal indtaste din PIN-kode, når du er bestemte steder, og det kan du så se, altså når du er forbundet til et særligt netværk, Wi-Fi, ikke? Så det vil sige, når jeg er på mit hjemmenetværk, Vote Quimby hedder det. Fordi jeg synes selvfølgelig, man skal stemme på borgmester Quimby fra Simpsons. Men det vil sige, når man er på mit hjemmenetværk, så skal man ikke bekymre sig om at indtaste pindkoden, hver gang man trykker på knappen og tænder sin telefon. Og det samme, når man er hernede på kontoret. På den måde, så kan man altså skabe sådan nogle sikre områder, hvor at telefonen ved, okay, men når den er her, så er det fordi, at den ikke er stjålet. Ikke? Fordi det vil være underligt, at nogen der stjæler min telefon, og så løber hjem til mig selv og
den her med at give videre, hvis I stjæler Esbens telefon, så skal I skal bare løbe hjem til ham.
Den backfired. Men jeg synes i hvert fald, den er meget smart. Og noget af det her, der ligesom kan automatisere nogle af de der ting, der er irriterende i hverdagen, fordi det giver jo ingen mening, vel? At man skal indtaste sin telefon, når man sidder derhjemme i sofaen. Eller indtaste sin kode, når man sidder hjemme i sofaen. Det er noget af det, jeg gør, at jeg synes er fedt ved Android. Det er, at man får mulighed for at manipulere alt det her.
Mm.
Jeg er faktisk lidt usikker på, om man skal være rooted, som det hedder, når man har åbnet op for at kunne manipulere.
Altså det er sådan noget udviklings... edition.
Ja, det, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Men det er bare, man åbner op for en masse muligheder, der ellers bare sådan skærmet af, fordi man kan komme til at pille ved nogle ting, der ikke er...
Ja.
Der ikke er mening, ikke? Så det er sådan lidt på eget, det er sådan lidt en på eget ansvar model eller hvad sådan noget hedder. Men ja, men det er i hvert fald min anbefaling. Safe Areas til Android. Find den i App Store, den er ganske gratis. Eller App Store hedder det ikke engang. Play Store.
Sådan. Cordified.net, også gratis.
Ah, okay.
Den findes bare på den internet, ikke?
Der ligger vi lige, mand. På det gratis, altså.
Ja. Yeah.
Sådan.
Det var dagens program.
Vi vender tilbage om en uge med mere Rocketcast.
Jeg vil glæde mig, ja.
Jeg glæder mig også. Men hvis I vil snakke til Nikolaj, så kan I gøre det på snabel.dk. Nikolaj er på Twitter.
Mm-hmm.
Han får pushbeskeder på sin iPhone.
Det er rigtigt.
Ja. Det gør jeg også, snabel.dk Esben Hardenberg. Og besøg os på soundcloud.com/rocketcast for at lytte til gamle episoder. Og lægge kommentar til denne her episode.
Og et samlet overblik på rocketcast.dk. Yep. Plus,
hvor I også kan finde et lille blogindlæg om vores podcast setup, hvis I er interesseret i det.
Vi har blogget.
Ja, det har vi. Og skriv vrede beskeder til os på snabel.dk rocketcast på Twitter.
Ja. Eller man også gør en glad besked. Der har været mange gode glade beskeder for tiden.
Det har der.
Og tak for det.
Ja, tusind tak for det. Derude, vi tager imod smiger med kysshånd, og det forplanter sig dybt i vores drengede sind.
Hjerter, ja, okay.
Ja. Vi må hellere skynde os, inden det bliver for følelsesladet det her. Men ja, tusind tak til alle jer, der har tweetet ud. Det er virkelig, det er fedt at se. I finder os på iTunes også. Det var det sidste, ikke?
Vi høres ved.
Ja, vi skynder os væk. Tak for nu.
Hej.
Hej.